ونحن نستيقظ دمانتين بكون السودة وهذا برامج كفا قدادة تضباطك برامج كان وحين وتضباطك كفا قدين أقو أنكي قولها السنة كي مريكا كوي كل عالين يديه لقصو أوغي مدحوين دانو ترامب كاسا فشادة اللبادة حزبي اللبادة أقالي دالك مريكا يوصاما انت أقو أنك السنة كوي يلان كرودو رشادة قود نوفمبر وحبنا كتر سن لبادة قولي إيا مدحوينها لقصو دوران دونو sidoo kale waxaan u eegi doonaa dadka Mareykanka ee lagu tilmaamo dhexdhexaadka ee codkoodu guurguuro iyo dhinaca ay dhici karto in ay la saftaan barnaamijku waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaana marti igu ah arrimahaas iyo kuwa kale ee la lafaguraya garyaqaan Amin Harun oo sharciyaqaan ka faalooda arrimaha sharciiga iyo siyaasadda Qasim Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga jamhuuriga iyo Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali National Alliance aadna ugu dhundaloola arrimaha xisbiga dimuqraadiga dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka
waa mahadsan tahay
hadaba intaynaan doodeena u guda galin bal markii hore aan adinka iyo dhageystayaashaba idin la wadaago warbixintan uu Xuseen Bare ku eegayo gudahan eedihii lagu soo ogeey madaxweynaha iyo saameynta go'aankii arbacada ee golaha sanadka
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku guuleystay inuu xilka sii hayo kadib markii uu aqalka sare ee sanadka Mareykanku aqlabiyad ku diiday qodobadii loo cuskaday dacwada xilka qaadista ee madaxweynaha ay ku soo ogeeyeen mudanayaasha dimuqraadigu hadaba maxay yihiin eedaha loo haystay madaxweyne Trump waxay noo faahfaahinaya Cabdi Qafar Wardheere oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Mareykanka.
Waxyaabaha lagu haysto madaxweynaha waxaa ugu muhiimsan telefoon uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine oo hadda ka hor la yiri wuxuu yiri baaritaan waxaad ku sameysaa ninka hadda isaga xukunka kula tartamayo oo Joe Biden la yiraahdo oo tartanka doorashada Mareykanka oo soo socota 2020ka. Marka waxaa la lahaa wuxuu u isticmaalay awooddii uu isagu uu ku takrifalay oo wuxuu u isticmaalay inuu dadkii siyaasadda Mareykanka kula tartamay inuu dal ajnabi kala xaalo oo yiraahdo ii baara oo uu ka raadiyo musuqmaasuq iyo waxyaabo aan loo joogin marka inuu xafiiskii uu joogay uu ku takrifalay uu siyaasadeeyeyna arrin aan la baahnayn inuu dal ajnabi kala hadlo
labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa si weyn ugu kala aragti duwana dacwada xilka qaadista madaxweynaha sida uu faahfaahinayo Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna nool dalka Mareykanka
runtii qoraxda hadda eedeynaysa waxay ku eedeynayeen in ficilkiisu inuu ahaay ficil dhaawacaya dastuurka dalka Mareykanka iyo sareynta sharciga ayay ku eedeynayeen oo haddii ay dhacdo in madaxweynuhu ficiladaas oo kale ku kaco ama uu saas u yeelo oo ah sharci ka baxsan waayo waxaa jira sharci u diidaya madaxweynaha inuusan joojin karin muxuu ahay lacagaha miisaaniyadda loogu ogolaaday meel kastaba ay tahay haddii uu joojiyana ama uu rabo inuu joojiyo sababtu ku joojinayana waa inuu u sheegaa kongreska isla markaas uu ficilkaas qaadaa iyo sababta sababtuna waa inay ahaataa sabab la xiriirta maslaxadda dalka Mareykanka ee aan ahayn maslaxad shaqsiyadeed iyo maslaxad siyaasadeed marka qolada kasoo horjeeda runtii waxay aad iyo aad u dhowrayeen waxa weeye in markastaba awoodda madaxweynaha la hubiyo inaysan dhaafin wax sharcigu ogol yahay qolada kasoo horjeedana runtii waxa ay aad ugu taageerayeen kaliya waxay ahayd muxuu ahay markii uu muddo dowladdu socotay in ficilada uu ku kacay aynaysan gaarsiisneyn heer dembi xilka looga qaado inaysan gaarsiisneyn waa galay dembiyo adigu ama ficilo oo aan wanaagsanayn ayay ku doodayeen laakiin ma ahan mid gaarsiisan mid xilka looga qaado maadaama doorashona la gelayo sanadkan 2020kana in loo dhaafo shacabiga Mareykanka inuu maaragtay arrintaas go'aanka gaaro ayay ku doodayeen qolada asaga hadda taageersan
dacwada xilka qaadista madaxweyne Donald Trump ayaa ku soo beegmaysa iyada oo la isku diyaarinayo doorashada madaxweynaha Mareykanka oo loo ballansan yahay sanadkan 2020ka hadaba sidee ayay arrintan u saameyn kartaa doorashada soo socota waxaa arrintaas si faaqidaya madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo muddo aad u dheer saxaafi ka ahaa dalkan Mareykanka kana qayb qaatay tabinta iyo falanqaynta doorashooyin badan oo ka dhacay dalkan Mareykanka
xuseen oo aad baa la iskugu khilaafsan yahay in dambe baaristii lagu sameeyey madaxweyne Donald John Trump ay saameyn xoogan ku yeelan doonto doorashada guud ee madaxweynenimada Maraykanka ee la qaban doono maalinta 3-da ah ee bisha November ee soo socota ay tahay 3-da sanadkan 2020-ka. Taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu si weyn uga soo horjeeday siyaasadda madaxweyne Donald Trump waxa ay leeyihiin mar haddii sanataradii xisbigiisu ay u hiiliyeen oo ay ka gaabsadeen in ay madaxweynaha ka eryaan aqalka cad, waxaa imaan doonta doorasho weyn oo dadweynuhu aysan indhaha ka qabsan doonin dembiyada aqalka hoose ay madaxweynaha ku soo eedeeyeen. Laakiin jamhuuriga oo iyagu haatan u badan aqalka sanadka ee duqowda waxa ay leeyihiin ma jirto meel madaxa ka sarreysa oo la taabto mar haddii golihii sharci dejinta kuwoodii ugu sarreeyey waa sanadka Kongreska ee ay intooda badan u codeeyeen iskuna raaceen in lagu waayey dembigii aqalka hoose ay maalmihii dhowaa ay ku soo weerareen madaxweyne Donald Trump. Saa darteed bay leeyihiin jamhuurigu doorashada guud ee madaxweynenimada oo haatan ay 9 bilood naga xigto dadku xasuusanba maayaan dembiyadaasi ay dimuqraadigu meelaha la ordayaan, hadday xasuusnaadaanna waxa uun ay raaci doonaa sharciga oo ah in madaxweynaha dembiga lagu waayey. Si kastaba haatee, xuseenow, Maraykanku maanta aad ayuu ugu kala qaybsan yahay arrinkan. Labada dhinac waxa ay durbaano culus u tumayaan si koox kasta ay u hirgeliso afkaarta siyaasadeed iyo ideolojiyada ay iyadu rumaysan tahay.
Barada falanqaysa siyaasadda ayaa qaarkood waxay tilmaamayaan in dacwaddii xilka qaadista ee madaxweyne Trump iyo qaabka loo maareeyey laga dhaxli karo casharo badan oo la xidhiidha dimuqraadiyadda iyo sarreynta sharciga, sida uu mar kale faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga v o a Cabdiraxmaan Yabarow.
Waa ay badan yihiin waxyaabaha adduunka kale, gaar ahaan kuwa soo koraya, ay ka baran karaan qaska iyo walaaca iyo siyaasadda murugsan ee waayadan dambe ka dhacday Maraykanka. Balse haddii aan soo koobo, Nancy Pelosi, afhayeenka aqalka hoose ee Kongreska, waa qofka 3-aad ee jirada ugu sarreysa dalka ka haysa, waxaana ay hormood ka ahayd xildhibaanadii aqalka hoose ee dimuqraadigu u badnaayeen ee u codeeyay in madaxweyne Donald Trump maamuuska madaxweynenimo laga xayuusho. taasina waxay aad u kala fogeysay xiriirkii wada shaqeyneed ee madaxweyne Trump uu la lahaa Nancy Pelosi iyo xildhibaanada aqalka hoose ee dimuqraadiga oo iyagu haatan aqlabiyadda aqalka hoose haysta. Hadalladii cuslaa ama qallafsanaa ee saxaafadda ay isku marinayeen madaxweyne Donald Trump iyo Nancy Pelosi ka sokow waxaa khilaafaadkooda uu xarkaha goostay oo dadkii ka shakisanaa inay iska soo horjeedaan ay indhahooda ku arkeen habeenkii 3-da ee 4-du ay soo gelaysay ee 7-kan markii uu madaxweyne Donald Trump jeediyey khudbaddiisii sanadlaha ahayd oo uu ka horjeesay madasha weyn ee aqalka Capitol Hillka oo ay fadhiyeen mudanayaasha 2 aqal iyo dad kale oo lagu marti qaaday. Is-huruufkii ay madaxweyne Donald Trump iyo Nancy Pelosi isku hayeen waxa uu laba qarxay markii khudbadda uu madaxweyne Trump uu dhammeeyey ee uu xagga dambe ugu jeestay halka ay fadhiyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo Nancy Pelosi, laakiin uu Nancy Pelosi uu diiday inuu salaamo markii ay gacanta u soo taagtay, taasoo Nancy Pelosi ay uga jawaabtay inay 2 cad u kala goysay nuqulkii khudbaddiisa ee la siiyey. xurguftaasoo jirta haddana, xuseeno, waxaan isleeyahay waxa caalamka kale ay Maraykanka ka baran karaan, gaar ahaan dowladaha soo koraya, ilbaxnimo iyo biseel badan oo ka muuqatay siyaasiyiinta intooda badan oo si miirqab ah dacwooyinkan u dhegaysanayay. waxa kaloo dadyooga caalamku ay ka baran karaan in sharciga iyo dastuurku uu shaqaynayo oo madaxweynuhu si kasta uu u neceb yahay qofka ka soo horjeeda aanu shaqada ka eryi karin. waxaa taa garab socota in madaxweynuhu qofka uu dhaliilo uu waxa uu doono ka sheegi karo, sidaasoo kale xildhibaanaduna ay madaxweynaha dhaliili karaan iyada oo qof walba uu raacayo qodobada dastuurka u jideeya xorriyadda qowlka, iyada oo layska ilaalinayo wax halis gelin kara qofta naf kale.
madaxweyne Donald Trump ayaa noqonaya madaxweynihii 3-aad ee dalkan Maraykanka ee lagu soo oogo xilka qaadis ama dacwad la xidhiidha in xilka laga qaado, inkastoo aanu jirin madaxweyne xilka laga qaaday kadib markii dacwad lagu soo oogay.
aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre oo ina la socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna waxaynu gudagalaynaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo sidaan horeba idinku sheegay martiin ugu yihiin garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda, Qaasim Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga Jamhuuriga, iyo Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali National Alliance. Dhammaantiin mar kale idin leeyahay barnaamijka kusoo dhawaada. Su-aasha ugu horeysana waxaan jeclahay inaan ku hormaro Amiin Haaruun. Amiin, maxaa lagu macnayn karaa baad isleedahay go-aankii sanadka ee ahaa in ay ku waayeen madaxweyne Donald Trump eedihii lagu soo ogay?
Waxay daba socotay go-aankaasi go-aamo horey loo gaaray. Ma ahayn markii horeysay oo madaxweyne Maraykana lagu soo ogo eedeymo la rabo xilkan looga xayuubiyo. Sida caadada ahna mar walba xisbiga uu madaxweynuhu ka tirsan yahay xisbiga kasoo horjeeda waa ay kala saftaan, markaana wax ka duwan ma dhicin sidii ayaa dhacday. Xisbiga xubnaha sanadka ee jamhuurigu waxay la sabteen madaxweynaha, maadaama madaxweynuhu yahay madaxweyne jamhuuriya. Xubnaha kale ee kasoo horjeedana waxay u badnaayeen xisbiga dimuqraadiga. Sida ayaana runtii dhacday.
Qaasim, marka aad eegto marka labada gole iyo siday wax u dhaceen, macnaha laga bixin karo arrintan adigu sidaad u arkaysaa?
Waa mahadsan tahay. Waxa weeye horta arrintani markii hore waad ogeyday waxay soo martay xisbiga dimuqraadiga oo eedeynaya madaxweynaha. Taal hase yeeshee waxay ku guul daraysteen inay si kartile oo cad ay madaxweynaha ugu soo ogaan. Waxaan oran karaa waxay ku guul daraysteen inay karti ahaan iyo kontinti ahaan labadaba ugu cadeeyaan madaxweynaha waxyaabaha ay ku eedeynayaan. Taasoo macnaheedu yahay waxay karti ahaan waxay ka baqeen dadka ay markhaatiyaasha u keeni lahaayeen inay soo taagaan ama sabiina gareeyaan ama u yeeraan si kalaba ugu yeereena ay meesha soo markii hore ayaga dooda ay gacanta ku hayeen inay dee soo taagaan oo ay markhaatiga ku cadeeyaan ama u cadeeyaan ayay ku guul daraysteen. Kuntita ahaana waxa weeye dee way gaari waayeen madaxweynaha waxyaabihii ay ku eedeynayeen, inkastoo ay laba qodob oo muhiim ay soo qoreen, haddana ma gaarsiisnayn meeshii laga filayey inay madaxweynaha sidaa weeye.
Shaafi, adigu macna ahaan maxaa kaaga baxay?
Runtii ani waxay ila tahay dembiga lagu soo ogay madaxweyne Trump waxaa sida ay qirayaan xataa kuwa ka mid a xisbigiisa jamhuuriga ah inuu dembigii uu galay ay tahay wax saxa oo dembiilo uu ku yahay sida lagu eedeeyaba. Laakiin haddana yidhaahdeen wuu ku eedeysan yahay dembiga, waana aaminsan inuu dembiilo yahay, laakiin dembigiisu ma gaarsina in la imbiisgareeyo ama shaqada kursiga laga qaado madaxweynenimo. Laakiin waxay u muuqataa waxaa saa odhanaya waxay ahaayeen kuwa inta badan ka baqaya asaga xisbigana la ah, waqtigana intooda badan doorashay u taagan yihin waa la socotaa, oo senatarada in badan oo kamid ah ayaa miiska saara sanadka 2020 kamid ah. Intoodana waxay u baqeen haddii ay ka hor yimaadaan Trump inuu ku kiciyo dadkiisii xagjirka ahaa oo aan cidna u abayelin.
Waayahay Amiin Haaruun, haddaan kusoo noqdo, hanaanka ay mudanayaasha ee sanadka jamhuuriyiintu ay ku xoogan yihiin ay u mareen eedihii la doonayay in madaxweynaha xilka looga xayuubiyo, ma kuula muuqdeen inay ahaayeen kuwa ay dadweynaha Maraykanku aamini kareen ama ee si hufan loo sameeyey?
Arrintaasi waxaa la ogaan doonaa markii la gaaro waqtiga codka oo sanduuqa loo dhigo oo la tartamo ayaa la ogaan doonaa. Laakiin xaqiiqatan waxaa iska caddayd in xubnaha sanadka ee xisbiga jamhuurigu ay diideen in maaragtay loo yeero makhraatiyo horleh lana soo bandhigo cadeymo horleh, iyagoo markaa ku eedeynayay golaha kongareska xubnihiisa xisbiga dimuqraadigu in ay shaqadooda ahayd inay iyagu kusoo cadaystaan. Laakiin wax la filayo bay ahayd, wax macnaha filan waa ahay ma dhicin, wax waxay ahayd lasii ogaa, inta badanna lasii saadaalinayay siday u dhigi doonaan. Laakiin waxaa laislahaa armay xubnaha qaarkood ka soo hadhan.
Markaan imaado Qaasim, dad fara badan oo Maraykanihi waxyaabaha ku doodayaan waxaa kamid a in xisbiga jamhuurigu ay isku dhaarsadeen, xoogooda meel iskugu geeyeen in madaxweynaha ay la saftaan, wayna cadaysteen arrintaas. Marka taasi miyaanay noqon karaynin in bulshada qaarkeed ay dhaliil ka keento in qaabka wax loo maray ay tahay waxaan la aamini karin?
ayaga keliya maaha mascade, xisbiga Republicanka keliya maaha, runtii waxaa ugu horeeyey oo taa sameeyey xisbiga dimuqraadiga. Runtiina dee sabaaxadda dimuqraadigu ayaga ay soo dhigay, maaha in wax loo dhigay. kubadiina ayaga republicanka shabaqa u keenay dabadeedna de republicanku si dhib yar bay ugu rideen mana aha wax ay sharciga kaga leexanay ama ku jabiyeen laakiin waxa ahayd wax ay ahayd inay dimuqraadigu doodii ay ahayd inay soo dhisaan oo ay keenaan wax la aqbali karo number 1 waxaan waa nidaam boolasi ku dhisan waxaan kamida wax doodaadu inay noqoto mid la aqbali karo si loo aqbalo doodaada waa inay sharciga haysato waa inay mid kale mid tahay tayale oo mugle oo qoto dheer tahay magaranaysa hadii kale doodaada lama iibsan karayo doodii dimuqraadigu waxay noqotay mid aan dhaafi karin xatabada ay ayagu u dhigeen sidaa darteed way meeshina laba xisbi baa la helaa nin waliba ninkii soo difaacaya dimuqraadigu waa ogeydo markii hore Clinton way difaaci jireen de iminkana Donald Trump bay doonayaan inuu xukunka ka ridaan waliba mid ka dabacsan tii Clinton lagu haystay
waxaad sheegtay in dimuqraadigu ay ku guuldareysteen doodooda inay si wanaagsan u soo dhigaan laakiin marka lasoo qaato tusaalaha Mitt Romney oo kale iyo niman kale oo siyaasiyiin oo meesha ka hadlay waxa hadalkooda ka muuqatay yes madaxweynuhu dambiga waa galay laakiin inagu waxaanu ilaalinaynaa qaranimada Mareykanka inaan dhibaatooyin kale noo imaanin sida darteed baan madaxweynaha u taagnaa taasoo dadka qaar ilaahay waa boorsku qaris marka hadii Mitt Romney oo xisbi ka tirsanaa uu arkay madaxweynuhu inuu galay wax lagu qanci karo in xilka lagu qaado miyaan la orkeen marka la safashadoodu in dhalaanbay
arinta keeska Mitt Romney waa run oo way jirtaa asagu taa horta dimuqraadiyada aan sidaa ku salaysan oo nin kasta markuu qaadaa dhigo arinta meelo badan ka fiiriyo siday la tahay ayuu runtii go'aanka ku gaaraya laakiin Mitt Romney waxa weeyaan arintiisu waa nin madaxweyne u soo tartamay waana nin ay si shakhsi ah isu hayaan madaxweynaha waa nin doonaya inuu Britola madaxweyne u tartamo ay dhici karto waa nin waxyaabo kale asagu runtii asaga tiisa u eegaya ee aan u eegin runtii isuuga taagan ee marka la isku hayo ama labada xisbi laakiin arinta ay dimuqraadigu keeneen ayaga ku guuldareystay inay madaxweynaha ku cadeeyaan ma ahaane ee republicanku wax sharciga ah oo madaxweynaha uu ku qaldan yahay ayagu ogama tureen ma garanaysa
aad baan wasata xashi fi maram anuu maanaya xashi waxaa jirta in dimuqraadiyiintu ay muddo ku dadaalayeen in ay madaxweynaha xilka ka xayuubiyaan wax ay qarsadeen oo la gambadeen ma aysanayn waliba isagoo fadhiisan xilka laga qaado haddana waxay ogaayeen hadii ay arintan la tagaan golaha sanadka in aqlabiyadda jamhuurigu haysto isla markaana aanay halkaasi guul ka keenin oo ku guuldareysanayaan natiijadana ay ahayd wax la filayay oo lama filaanaysanayn marka dad badan baa waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta ku qasbaysay xisbiga dimuqraadigu inay sidaa yeelaan iyo waxa ay doonayeen odanta ay lahaayeen inay arrinta ka gaaraan
horta sidaa la socoto laba maro ka horeysa la keenay biil lagu codsanayo madaxweynaha in looga qaado jagada oo impeachment lagu sameeyo aan ahayn biilkii maanta xisbiga dimuqraadiga iyo Nancy Pelosi oo liidarkooda ah 77% in ka badan iyo ku diideen dhaheen waqtigan madaxweynaha impeachment laguma sameyn karo diyaarna uma nihin wax lagu impeach gareynayo meesha miyaalo laakiin arrintan waxay ku timid waa marka saddexaad tan waxay ku timid oo ay aqbashay Nancy Pelosi oo ah speakerki house-ka inay ogolaato aqbasho dhaxdo impeachment oo ku sameynayna waa markii uu dabagal ku sameeyay baaritaan aan sharci ahayn nin u tartamaya madaxweynaha oo booskiisa ku tartamaya 2020 waxaa kaloo dooda ugu weyn ay ahayd 3 sano hadduu xataa uu sameyn karay baaritaan muxuu u sameyn waayay 3 sano oo soo joogo meesha uu bilowgu ahaa hadda markuu ogaaday markuu ku dhawaaqay ninka la dhaho Joe Biden iyo madaxweynaha u tartamaya maxaa keenay baaritaanka marka waxaan ku wadaa arrinta ma ahayn arrin soo socotay waxay ahayd arrin waqti sax ah timid kuna haboon waqtiga in la sameeyo sababta keentay xisbiga dimuqraadiga inay heli waayaan barkhaatiyaal ku filan doodoodana xoojiya waxaa kow madaxweynaha wuxuu diiday amarka ku bixiyay executive soo isticmaalaya waxaa ka mid ah chief staffkiisa dadka la rabay inay yimaadaan testimonialka waa ka diiday waxa uu ka diiday oo kale ninka taliyaha amniga wadanka amniga qaranka oo ahaa Bolton kaasna waa ka diiday labadii markay diideen doo ay dhamaatay impeachment-igii ay ku guuleysteen dimuqraadiga inay cod badan ku helaan in ninkii la impeach gareeyo senatorka markuu soo aaday biilkii odaga macnaha aqalka sare ugu sareeya ama Mitch McConnell وحون بيروا على تكنا يا مدحوينها ما نفكر أي مشا إني أنت نسيس وعنا نسيح مع الملكين وخذوا مستين لا مش ولا ما نسا
تسوى أوجهاي لكن أنا تمشت على واحدة ديمقراطيين تمركي هربوا وي أوجهين هل كان إني وجي جبح كلا سوى كل ميان مرك مالي أوجهين إني كقول دريسان عيان دنت أكل حيان إن أي سؤال أنا حي
فهمتي فلتان هرو حاجة تي معناها expectation في عم بيجري مرتول وأحسدح أما أفر أما شن كم إذا في البكانكا وأنت بدل لغة بس إني دحد حال نقضان إني إني عصام مران أليست عضنا إكهلان في حاجة الرجال النوع عصا وحكم إذا هذا فيك إنك هذا كده جاي أن ترتمينين أو هذا يوقف تحسنت كان والله صو درس تنسي وحوق كري أنت على عضينين إنه مدحوينه هالدنبجة جري يكو عده هالدنبجة حدنا وحديد إنه عضيه أصو إلى علينا يو إنه صن نقول إنك وهري إن عضو مدحوينه كسر الحفيزك مطلوب حواس كدغال ورنتي لمن إسك أنجل وايد ما له حلا خصم يكو كعفس قوى
أمين هارون سلس عاش عليك هدا كويديو
وحا موقت إن أي استراتيجية سكتوسيان إن ماركتي أي إن مدحوينه دعوة لغو قاضو أي مركان دنتهي وحنا حسوسنا إن مدحوينا دانو ترامب وكدوينا مدحوينا شي هروكالي وحيالو فربادن أو مدحوينا شي هرالغو أركي جرين سيدو قفكونو باقي يحان سكشي وكالي أو دي مربادن لغو سوء إذي مدحوينا معنا إلا يدور يتبان كون أو جير هادا أي ترابو مريسو مرال هرو واحا جرتي تاجرياش حزبiga dimuqraadigu in badan ay ku soo celinayeen waxyaalaha uu geystay oo kale sida in uu isagoo TV-ga qaranka taagan uu ugu yeeray haduu ii maqlayo Vladimir Putin habaaro Hillary Clinton oo kale waxyaalaha noocaas oo kale in xogaha xadgudbidaas oo kale ay isoo tarayta taageerayaasha dimuqraadiga oo pressure ku saaray madaxda Congress-ka xisbiga dimuqraadiga in ay talaabo ka qaadaan madaxweynaha oo ay joojiyaan pressure-ka markuu batay markaa waxa ii muuqata in istaraatiijiyad ahaan dimuqraadigu ay dhahayn laba darin mid dooro in aan madaxweynaha ku fiirsano oo dhawaan markii la tago waqtiga doorashada sanadkan dabeecadiisa cod bixiyayaasha seer uga gadi doonaa in aan ku fiirsano madaxweynaha oo faraha kula jira arrimo ay taageerayaasha xisbiga u arkaan inay tahay meel ka dhac ama shacigu inuu ku xadgudbay iyo in macnaha dadka iyaga taageersan iyo xisbigooda iyo dadka dhaxdhaxaadkan ay ku qanciyaan in iyagu ay shaqooda qabsadeen laakiin arintani ay ka socon weyday golaha sanadka qaybtiisa jamhuuriga oo ay jamhuuriga sirta ku sameeyeen marka waa istaraatiijiyad iyo calculation ay sameeyeen xisbiga dimuqraadigu sidan ayayna u arkeen in ay xal u tahay iyaga
waxaan taa ku daro mas'uud wax weyn Haroon isagoo maadsan xisbiga dimuqraadigu ayaga daban iska leeyahay runtii sidoo sheegay laba darin mid dooray bay ayagu laftigoodu is dhex istaajiyeen moogta marka may jirin meel ay kaga fakadaan inay ama ayagu og inay ku guul dareysanayaan arinta ku sii socdaan oo ku indhaadeeyaan taana hadda waxa waaqibkeeda ay waxay doontaan ha kala kulmeen iyo inay iska laabta iska daayaan arintii waxba uga ma dhaxayn marka aniga sida ii muuqato waxa jira dimuqraadigu waa leadership kooda xun I mean taa waxaan uga jeedaa capacity iyo karti ahaan ma gaarsiisna meesha uu gaarsiisan yahay xisbiga Republican-ku
shaafi arsax kalaado
runtii ma aniga waxaan aaminsanahay firi waa laba xisbi oo kala fakar duwan kala mabda' duwan xisbiga jamhuuriga waxay caan ku yihiin xumaan iyo samaan inaysan kala guyin oo kala harin waa dhaqan xumaan macnaha runtii waddanka meelahan dhigay meesha dhigay kamid example badan waddanka Bush markuu Iraq weeraray 190 waa raacay hal iyo laba ka soo haray dana wax oo dhaqan ahaan la ka rubi kaad one example oo qisila markii dimuqraadiga impeachment iga markii doodiska ay taalay aqalka hoose waxaa la saftay codaynta markii la gaaray oo ka codeeyay dimuqraadiga laba xubin ama saddex xubin oo dimuqraadi ah oo la codeeyay maxaan ku dhahayna Republican-ka manaa flexibility-ga xisbiga dimuqraadiga waxa most civilized ka ah qolada Republican-ka marka fil qolada Republican-ka waxa way waa guurti islaacsan aan meel u janjeerin oo sida magacoodu yahay sida magacoodu yahay la tusaale u ahba oo GB all grand people oo dayal waa weyn oo lida cadaan ah
kala qaybsanaantaas dabcan ayaynu ka hadlayna Amin Haroon labada gool ee dalkan Mareykanku ay kala hoggaamiyaan labadan xisbi waxa muuqatay in ay sida laba garab oo u kala jabanayeen oo mararka qaar xataa ay isku diidan waxyaabo dhaawacaya qaranimada ee dalkan Mareykanka sida eedahan hadda labada dhinac isku tuurayaan oo kale marka kala qaybsanaanta labada dhinac ay u dhaxeysa labadan xisbi miyay dhaawacaysaa sumcadda guud ee dalkan Mareykanka uu ku leeyahay dunida
runtii uma arkay inaad dhaawici doonto sababtoo ah waddanka Mareykanka waxaa lagu yaqaanaa in uu yahay muraayada laga fiirsado dimuqraadiyadda caalamka. Dimuqraadiyaddana waxay dhigaysaa in arrimaha la falanqeeyo, afkaarta la isweydaarsado, kadibna cod la geliyo. Si kastaba labada xisbi ha u arkaan, laakiin wixii dhacay wuxuu ahaa in maaragtay la isu yimid, waqti la qaatay, madaxweynaha la maxkamadeeyey, kadibna cod lagu kala baxay. Waxaan xasuusanaa in golaha Kongareska markay impeachmentiga maaragtay xilka xayuubinta ay taagnayd, cod baa lagu kala baxay. Xisbiga jamhuurigu biyeysa cabaas kaga celinayeen, waxay ogaayeen in xisbiga dimuqraadigu uu marsiin doono impeachmentiga xilka xayuubinta. Markii la yimid golaha sanadkan, waxaa dhacday tiil cagsiga ayaa dhacday oo xisbiga dimuqraadiga gacan gabad markaa noqday, waxaana awood yeeshay xisbiga jamhuuriga. Marka waxaan leeyahay waxay ahayd cashir fiican oo laga baran karo dimuqraadiyadda. Wax gacan isu qaaday ma jiro, wax fawdoo dhacday ma jirto. Si nabad ah ayaa arrintu ku dhammaatay, labada xisbina ku kala guuleysteen. Taasina inay sharaf soo kordhiso maahan ismalihii, waxay dhaawacaysaa sumcadda dalka Mareykanka.
Saaka waxay ahayd wax la dhaho national breakfast day oo xajista sanad kasta ay qabsadaan madaxweynahan uu kasoo qayb galo kongresmaanada ay yimaadaan habeenka talaada ee bisha February ee talaada ugu horeysa ah. Yaa wuxuu sameeyey wax la dhaho national union speech oo ah midkii qaran ku hadlo lagu mideyn lahaa bulshada dhan. Hadaladiis waxaa rabay in laga akhristo inuu isku keeno noqdo xalay shaqada dhibka ugu weynaa ee lagala kulmayo. Ceebta ugu weyneed waxay ahayd fadaxada ku dhacday madaxweynaha iyo xisbigiisaba. Madaxweynaha markuu soo galay oo salaantii loo soo taagay, khaasatan waliba ay usoo taagtay maxaa ku dhahay helaya gabadha Nancy Pelosi oo ahayd Speaker of the House, inuu ka diiday waxay u ahayd ceeb iyo meelkadhac iyo sharaf xumo mustaqbal.
Laakiin ayadana khudbadiisii jajahaday, taasi ma wanaag baa? Marka waa kala qaybsanaantii aynu ka hadlayna hadda,
waxaan ka dhahayaa taas jeexjeexa waxaan malaynaya inaad la daawateen waa laga yaabaa press conference-ka maanta ay qabatay inaad dhegeysateen sababta keentay. Haddaad fiiriso speech-kiisa haddaad dhegeysataan, ma uusan ahayn speech of union, wuxuu ahaa speech opinion-kiisa keli ka hadlay runtii. Ma ahayn laakiin speech unionada lagu yaqaana caalamka sidii usoo socoysa Mareykanka lagu yaqaana may ahayn. Nambar labo, isla saako subixii quraacda ahaydna wuxuu ka argutay wuxuu impeachment ku sameeyo dhan, wuxuu ka argutay mid qamnay oo ka codeeyey uu meesha ka caayay, mana hadal xun kaga dhahay. Wuxuu ka caayay meesha Nancy oo inta badan dhahda waa u duceynaya, hadalka duco u duceynaya dagaal la galay. Waxaan ka wadaa madaxweynaha Mareykanka ee maanta jooga dunidana ceeb buu ku yahay, Mareykana ceeb buu ku yahay, waxaase ka ceeb badan xisbiga Republikaanka ah ee daba socda ee ka baqaya weliba maaha hadday ku daba socon lahayn mabda ahaan. Waxaan la leeyahay waxbaa ka jira laakiin maya cabsi ay ka
qabeen. Waxaan siinayaa Qaasim, arrinta aynu ka hadlayna ee kala qaybsanaanta iyo sumcadda waddanka Mareykanka, waxaad maqlaysaa labada dhinacba in ay xusayaan in wixii ka dhacay khudbadii madaxweynuhu indhaha caalamka hortooda ay dabcan bulshada caalamku arkayaan kala qaybsanaan weyn uu baysa ka jirta. Taasina haddii uu madaxweynihii haweeneydii madaxda ka ahayd aqalka hoose aanu salaamaynin iyadii ay khudbadiisa jeexjeexayso, miyaan taa la oran karin weji gabax ayay ku tahay qaranka Mareykanka ee lagu yaqaano dimuqraadiyadda?
Taas waa waxyaabo yaro iska dhaca had iyo jeer. Sideeda horta markii politics la isku hayo waxay leedahay xarig isku riix bay leedahay. Laakiin runtii anigu waxaan u arkaa wixii arrintii impeachment-igu markii la yiraahdo caalamka inay cashar bartay ku saabsan in la wada hadlo iyadoo sharciga la raacayo, waxna aan la isula harayn laakiin aan la dagaalamin.
Waxaan ka hadlaynaa nidaamkii xilka xayuubinta iyo maxkamadeyntii madaxweynaha. Waxna waa madaxweynaha Donald Trump laftigiisa. Anu waxaan ka hadlay marka nidaamka loo maray iyo qaabka loo maareeyey iyo iska horimaatinka, waxaan u maleynaya inay sumcad usoo kordhiso Mareykanka maayo waxba ka dhimayn. Laakiin madaxweynaha afartii sano uu joogay iyo intu sii joogi doono, madaxweynaha inuu waddanka Mareykanka fadeexad badan usoo jiidayo oo indhaha caalamka uu meel badan uu ku kashifayo way iska cadday, waana aragnaa marar badan. Laakiin waxaan rabaa inaan labadaan kala saaro.
Halkaas aad weli naga dhagaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa magaalada Washington. Intiinay barnaamijka dib uga soo biirtayna waxaynu weli gunta kaga jirnaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Waa asbuucan aan idinkaga soo tabinayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijkan ayaan halkiisa ka sii wadayaa waxaa su'aashan aan jeclahay inaan weydiiyo amiin haaruun. Amiin, waxaa jirta dabcan in doorashadii ay dhacayso sanadkan oo waddankan Mareykanka uu ku jiro haatan xilligii ololaha doorashada, waxaa jira dad dhexdhexaada oo aan labada garab ahayn, codkooduna uu gurguuro islamarkaasina uu muhiim yahay. Dadkaas ayaa loo malaynayaa inay qulubtooda ku guuleysteen adigoo eegaya wixii labada garab ay soo madhigeen intii lagu jiray eedihii ka dhankaa madaxweynaha iyo sidii dacwadiisa loo qaadayba.
Horta waxna waa waqtiga dhow, waxna waa waqtiga fog. Waqtiga dhow sida caadadaba u ah mar alla markii madaxweyne laga keeno eed noocaan ah, impeachment in laga soo gudbo, madaxweynaha sumcadiisu wuxuu korbi u kacdaa, xisbigiisana sidoo kale korbi u kacdaa. Taas mid la mid ah waxaa dhacday markii madaxweynaha eedan loo soo jeediyey ee golaha sanadku ku dhawaaqayba, gaala poolki soo baxday ama maaragtay afkaarti dadweyne soo baxday in madaxweynaha sumcadiisu runtii ay tagtay meeshii ugu sarreysay labadii sano ugu dambeysay. Sidoo kale xisbiga jamhuuriguna ay gaadhay ilaa iyo 2013 oo aysan gaarin 2015 ugu dambeysay 2013, macnaha ay gaarto xisbiga jamhuuriga jacaylka loo qabo kale. Laakiin tani waa muddada kooban ee hore waaye. Waxaa arrintan ay xiiso badan u yeel doontaa doorashada soo socota ee sanadkan dabeecadda dhacaysa, taasoo aan fili doono in ay soo bixi doonaan idhahyo fara badan oo tusin doona waxyaalihii impeachment ka dhacay iyo waxyaalihii madaxweynaha lagu soo eedeeyay.
Shafi, xisbiga dimuqraadigu dabcan sida muuqata waa ay ku guuldareysteen wixii ay doonayeen ah madaxweynaha xilka laga xayuubiyo. Maxaad is leedahay doorashada soo socota adigu arrintan eegaya, way gaarsiin kartaa in ay ku helaan, ma ku guuldareysanayaan sida ay ugu soo guuldareysteen halkan, mise waxaad is leedahay way ku qanciyeen bulshada inay cotelaan?
Wallaahi, haddii marka laga tago impeachment wuxuu ahaa one item oo kamid ah khaladaadkii madaxweynaha oo galay dhowrkiisana waddanka uu haystay. Khaladka ugu weynaan kan hadda lagu haysto ahaa, waxaan filayaa marka haddaad fiiriso 2018 lasoo dhaafo, wuxuu ahaa midterm election oo ah yaa la dooranayay xisbiyadii dadkii congressyada iyo senatarada u matalayay, midterm oo aada u culus ahaa waliba, sababtoo marka asagoo laba sano la doortay, markaa laba sano joogo iyo doorashada timid, doorashada shacab weynaha Mareykanka waxay baxsheen jamhuur aha gebi ahaan ama majoritigooda jawaab ku haboon in madaxweyne Trump labadii sano waddanka haystay markaas inuusan si sax u hadalgareynin, waxaa khaladaad badanna u abuuray, faquuq badan uu abuuray kala soocaya bulshadii iyo kala geyn badan oo dadka mujtamaca reer Mareykanka, maadaama jawaabtaas marka ay siisay xisbiga Republicanka inay dimuqraadiga inay ku bataan House-ka oo lambaro badan ay helaan, sanadkan ay lambar badan soo heleen laakiin aysan ku guuldareysteen inay majority noqdaan, waxaa filaynaa marka inay tusaale u tahay impeachment-igii lagu qaadayna, inkastoo buundooyinkiisii maalmihii shalay daraadii maalmahan uu kor u qaadmay, in weli ay taalo lambar badan oo sanadka ah cabsi weyn ay qabaan, maadaama ay u codeeyeen si khaldan ayagoo cabsi ka qaba ayaga ay qireenna inuu dembiga galay. Taas waxaa laga yaabaa marka inay isbeddel weyn ku samayso majoritika noqoshadooda aqalka sare. Laakiin midda madaxweynaha waxay ku xiran tahay xisbiga dimuqraadiga kasoo musharaxa usoo baxa ay hela endorsementiga xisbiga.
Qasim, isla su-aashaas, November baa loo socdaa doorashada la gelayaa waddanku, dabcan maalmahan sida uu ka dhawaajinayo waxaa laga yaabaa in arrintiinu ay kor u socoto. Ma sii soconaysaa oo ma u malaynaysaa xisbiga jamhuurigu inay soo jiidan karaan qalbiyada codadka gurguur?
Ha, taas waa jawaabteedu. Waa markaad eegto dhaqaaluhu siduu kor u kacay, markaad eegto sida shaqooyinkii dibadda outsourcing-ka wax loo oran jiray waddanka gudihiisa madaxweynuhu ugu soo celiyey, markaad aragto sida uu maaragta wadamadii kale sida NATO, China, NAFTA dhammaan uu heshiisyada u xakameeyey, dibna uu uga dhaadhiciyey wadamadii kula jiray inay loo saxiixo heshiisyada oo si ay u noqdaan kuwo mira dhal ah oo Mareykanka uga faa'iido badan sidii ay markii hore ahaayeen. Runtii rajadu waxa weeye 100% inuu madaxweyne Trump soo noqon doono, waana ku faraxsanahay inuu soo noqdo.
Laakiin eedahan lagu soo eedeeyey madaxweynaha waxaa raacday hadda raacsan shabad la yiraahdo in aqalka wakiiladu ay xilka xayuubin isku raaceen madaxweynaha in lagu sameeyo, ma waxaad leedahay taasi madaxweynaha marnaba ma dhaawacayso iyo xisbiga marka laga yimaado labada xisbi ee saaya laga hadlo bulshada dhexdhexaadka ee Maray?
ha waxay taasi madaxweynaha wuxuu dhimay lahayd runtii sidaan hadda ka hor ka hadlay hadii ay ayaga doodooda ahaan lahayd mid mugle oo dhammaystiran marka taanu waxaan qabaa inay madaxweynaha wax weyn tari doonto
ma aanu wax badan kuma daray ilaah waxaan rabaa keliya inaan ilaahdo aniga ahaan waa laga yaabaa runtii oo yunabano lama saadaalin karo inuu soo noqono inuu soo noqoneen laakiin waxay ceeb iyo fadeexo ku tahay hadduu soo noqdo dadka bulshoweynta Mareykanka ah ee caalamka Brightkiisa ahaa maadaama uu dhaawacay Brightkoodi madaxweyne ee dadkii madaxweyneyaasha caalamka markuu u tagay xataa sanaantii kale leexanayaan ama wejiga ay ka leexsanayaan ma rabna Mareyka inuu madaxweyne ah u ahaado runtii waxaan rabnaa madaxweyne isku wada ah bulshadii u dhexda ka midka ah ee Mareykanka ee isku wadan karo inuu dhaho muslim baan oo muslim oo gooni ugu baxa madow gooni u baxa cadaan gooni u baxana waxay ula tahay in wadanka uu saa ku shaqeynayn loo afdhowr kun sano dhowr boqol sano soo jira saasuna ku guuleystay inuu isku oo waa la arkay fuuq iyo kala socod waxa ay leedahay dhibaatada ay leedahay example kale dagaalkii uu la galay ee ganacsiga caalamka iyo bacurada iyo xishiisada uu ka baxay waxay dhaawac weyn u geysatay beeralayda qeymeyna sooti iska daa beeralayda kale ee macnaha caalamka iyo gobolada kale Mareykanka soybeanka kuwa beeran jiray state-keena Minnesota daruhuda waa qalaliin sooti jaaniiskii qaadanayay la dagaalay iyo wadamada kale macnaha heshiiska noocaas ku guul marka shacabkii shalay taageere ahaayeen weliba duurjoogta u badnaa waxa taageeray oo aan la maqsiin karin qofkooda qalalkooda ka duwan beeralayda kamid duurjoog beeralayda kuwaasa u badnaa beeralayda haddana waa kashal iyo kuwa taraagada wada u badnaa oo cadaanka ah haddana waa kuwa shalaysan yihiin taraagada waa arintaa hadda suuqooda hoos u dhacay wiilashayna soomaalida kamid ah runtii shaqo fiican ka qabsado ka shaqaysta laakiin dhaawac weyn baa ku dhacay waxaan dhaawac uu ka yimid macnaha heshiis xumadii iyo heshiisadii uu jabiyey oo ka dhexeeyey wadamada kale iyo wadankan in muddana lagu soo guuleystay
waa soo gabagabaynayna Amiin Haaruun dabcan way soo dhammaatay maxamed ku darayn
koorsaashid ku daro ha waxay barnaamijkan ku daro halkan waxaad mudan madaxweyne Donald Trump waxa uu weyn uu marba sheegto inuu yahay dhaqaaluhu inuu fiican yahay dabcan madaxweynaha markuu u joogo dhaqaaluhu inuu fiican yahayna isaga waxbay taraysa laakiin waxa xusid mudan madaxweynaha dhaqaalaha dalka Mareykanka oo ceel dheer laga soo bixiyay 2018 oo dhaqaaluhu kor u socdo inuu yimid taa waxa maqraatika ah labadii sano ee u horeysay uu isagu haystay waxa ka inta shaqo ee ku soo biiray dhaqaalaha dalka Mareykanka waxa ka badnayd labadii sano ee u horeysay madaxweynihii Korey Barack Obama labada sano u dambeysay ee madaxweynihii Barack Obama uu xilka hayay marka dhaqaalaha oo kor u socda ayuu la soo kulmay marka nasiibkiisa ku soo aadiyay maahane waxa isagu policy ama siyaasad intuu la yimid dhaqaalaha Mareykanka kor u qaaday runtii ma muuqato inta badanna xirxirnaan fara badan oo wadanka soo xirxiray heshiisyo badan oo kale oo ka baxay kuwaas ayaa muuqda
ugu dambeynta hadaan soo gabagabeyno way soo dhammaatay doodii ahayd in madaxweynaha Mareykanka xilka laga xayuubiyo dambiyo uu galay hadda waxaa la meel mariyay in madaxweynuhu uu ceeb ka salin yahay shaqadiisa uu wato culayskii saarnaana waa laga dejiyey halkan xaggee laga aadayaa maxay tahay tallaabada tan xigta ee la qaadi doono dimuqraadiyiinta maxaa u furan maxaa la sameyn doona
dabcan wadankan Mareykanka hay-adaha sharci dejinta iyo garsoorka iyo madaxweynaha ama cabinetka awooddu way u qaybsan tahay waxaan isleeyahay hay-ad waliba waxay sii wadan doontaa shaqadeeda sii wadan doontaa madaxweynaha golaha sanadku dambigii lagu soo oogeeyay ka dhaafeen ama ku waayeen ma noqonaysa wax horistaaga golaha kongreska in hadii talaabooyin hor leh kusoo baxaan ama eedeyo hor soo baxaan ka hor istaagta in ay sii wadaan baaritaankoodii iyo inay kusoo eedeeyaan dacwooyin hor laba laakiin arrinta I think ugu xiisa badnaan doonta ee aan gaari doono waxay tahay sanadkan dabiicadiisa markii loo dareero codbixinta in aan arki doono in wax walba oo dhacay afartii sano ee u dambeysay ee shaashada TV-yada in la soo saaro dadweynuhuna ay si maarti joogto ah ay uga bogtaan afartaas sano una qiimeeyaan madaxweynaha shaqadii uu qabtay markaasna iyo ay kala saaraan labada xisbi ee qofka ku soo bixi doona madaxtinimada dalka Mareykanka
maxaa ay halkan
waa ku raacsanahay Haaruun sida runtii wadankan waxa weeye wadan institutionally dhisan weeye marka hawshan way
madaxweynaha u joogsan maayo ama baarlamaanka u joogsan maayaan. Laakiin runtii su-aasha meesha ku jirta waxa weeye, dimuqraadigu ma ka waantoomayaan inay madaxweynaha mar kale soo impeach gareeyaan? Taa ma hubo. Laakiin haddii aanu madaxweynuhu sharci jabin, dee ayagana sabaaxadii oo kale mar kale ku dhaxaysa. Madaxweynaha laftigiisuna waxay ila tahay aniga tani inay waayo aragnimo siin doonto oo waxyaabaha lagu eedeynayo dhinaca dhaqanka markii la yidhaahdo siyaasadda maaha, laakiin dhaqanka markii la yidhaahdo inuu khibrad weyn ay tani u ahayd iminka marka uu gaaro mar kale la doorto uu si fiican dadka iyo dhaqamada kala duwan iyo diimaha kala duwan iyo ilbaxnimooyinka kala duwan ee waddanka Mareykanka laga haysto inuu dadka isugu wadi doono arrimahan uu shaafi waa arrimo muhiima runtii bulshooyin badanina oo bulshooyin badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa runtii aan qabin waxyaabaha faquuqa ah ee mararka qaarkood siyaasadda madaxweynuhu ay ku dhisan tahay. Taasina maaha waxaan qarsanayno runtii, laakiin waa waxaanu xisbiga dhexdiisana ka oranno halkaanu ka oranayno. Marka waxaan si jeclahay inuu madaxweynuhu arrimahaas bedeli doono marka la dib loo doorto.
Maxay ka halkan xisbiga dimuqraadigu tallaabada tan xigta ay qaadi doonaan maxay tahay? Doorashada la gelayaa ma halkan bay sheekadu ku joogsanaysaa? Oo haddii ay doorashada kadib soo baxaan bay arki doonaan mase dacwad kalaa laga yaabaa inay dib u geliyaan madaxweynaha oo ay ka faa'iidaystaan ka hor inta aan la gaarin doorashada? Shaafi,
kolley haddii doorashada la gaaro waqtiga la gaara waxay kulley xagasho badan soo kutaa lagu gaari doonaa, waayo hadda qofta la Nancy Pelosi waxay ku dhawaaqday inay sameynayaan investigation ama baaritaankaas. Marka muxuu yahay qaar kamid a wiigii lasoo dhaafo sanadkay u fadhiyeen codeynta, macnaha wiigii hadda bilowgiisii oo codeynta loo fadhiyey iyo doodii sanadka, yaa waxaa soo baxay ilaa 12 email oo cusub oo isagii isweydaarsadeen saaxiibada xagga joogay maxaa ku dhahay Ukraine oo hore madaxweynaha xabiiska sugay. Waxaa cadeeyeen cadeynta banaan kama iman wasaaradda cadaaladda cadeysay, laakiin way diiday inay la wadaagto kongreskii oo rabay arrinta inay wax ku jiraya arkaan. Lambarlaba Bolton oo asna qoray oo ahaa hogaamiyaha ama gudoomiye waxaan ku dhahaa la taliyaha madaxweynaha amniga qaranka, isagana oo ka tegay hadda shaqada, buug uu qoray waxyaaba badan oo muhiima ku yaal, isagana diidanaa shalay inuu testimony sameeyana iminka wuxuu diyaar u yahay inuu sameeyo. Marka waxaa laga yaabaa doodu inaysan intaa ku ekaan ay sii dheeraato, laakiin hadduu tago oo ay noqoto horta impeachment dama soo noqonayso, that is gone. Laakiin xagasho badan soo ku taalo publica Mareykanka ay arkeen dhaawaca ninkan waddanka uu u geystay intuu leegyahay, dhaawaca dimuqraadiyadda uu u geystay intay la eg tahay. Midda kale waxaan rabaa inaana ilaawin oo aan ku darno gruubka isaga taageera markasta way taageersayeen, isaan ku sheega aan ahayn beeraleydii shalay oo masaakiintahay oo u sheegay inuu taageerayo maanta ka haray maadaama ay beerahoodii beeran waayeenba ama laga gadan waayo badeecadoodii. Laakiin inta kale kuwa aaminsan in laga badan doono waddankan hadda wax laga qaban immigrationka, kuwa weligooda dooranayaan, waayo xuduudka Mexico wuxuu waa xiray.
Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen garyaqaan Amin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga ee siyaasadda, Qaasim Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga Jamhuuriga, iyo Xaashi Shaafi oo madax ka ah ururka Somali National Alliance islamarkaasina u dhuun daloola arrimaha xisbiga Dimuqraadiga, oo dhammaantoodu marti igu ahaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waan idinkaga soo tabinayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijkeennina intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascado Idile, sidaa iyo ammaan Allah.